smyšlená. Stejně tak smyšlená jsou i prostředí, v nichž se děj odehrává. Prolog. Leden. Tak to tedy udělala. Pomstila se. Ona, která vždycky přísahala na laskavost a toleranci. Jenže může se člověk ubránit nepříteli pouhou laskavostí? Dnes už o tom pochybovala. A navíc byla docela obyčejně naštvaná. Pěšinkou ve sněhu vyšlapanou zvěří si nechala vést ke kraji lesa. Byla tak světlá noc, že kmeny stromů vrhaly ostré stíny a byly vidět jen nejjasnější hvězdy. Na jehličí se lesklo světlo měsíce. Byl dokonale kulatý. Sněžný úplněk, napadlo jí. Táta jí kdysi vyprávěl, že druhý úplněk roku pojmenovali američtí indiáni sněžný. Prvnímu říkali vlčí a třetímu vraní nebo taky červí. Táta hltal knížky z divokého západu a dokázal o Americe vyprávět, jako by v ní strávil kus života, i když ve skutečnosti byl nejdál ve Zlíně. Marie s ním proseděla u kamen spoustu večerů, většinou po tmě. Stačilo jim, že škvírami mezi kovovými pláty plotny probleskuje oheň. K tátovu vyprávění o indiánech patřily odlesky plamenů tančící na zdi a dřevěné podlaze, teplo od rozpálených kachlů a občasné mámino odkašlání. Co vlastně po tmě dělala máma, když táta vyprávěl? Ty zkazky o indiánech jí přece museli nudit, slyšela je tisíckrát. Marii teď zamrzelo, že si mámu vybavuje jen jako tichý teplý stín, kde si v koutě. Vzpomínkám dominoval táta. To on jí postavil ze špalků a trámu kladinu. To on jí naučil rybařit, štípat dříví a naskakovat do vlaku za jízdy. Máma prostě jen byla na blízku. Tenkrát to nestačilo. Pěšinka se ztratila a Marie musela přebrodit závěj nafoukaného sněhu. Byl zmrzlý a sypký, šustil pod nohama, odletoval jí od špiček bot a třpitil se ve světle měsíce. Kovové madlo pily jí studilo do dlaně. Prsty měla skoro necitlivé. Měla si vzít rukavice, jenže když odcházela z domu, na takovou trivialitu v návalu emocí nepomyslela. V půli louky se zastavila. Odsud byl nejhezčí výhled na její domov uprostřed louky ve tvaru podkovy. Tři hospodářské budovy a chalupa. Každé stavení chránili dva vysoké jasany. Zasadil je její děda jako živé hromosvody. Jak si někdo může myslet, že ji odsud dokáže vyštípat? Na peníze jí tedy rozhodně nenaláká. Nikdy pro ní nic zvláštního neznamenali. Buď byli, nebo nebyli. A ona se podle toho vždycky dokázala zařídit. Svou finanční situaci přijímala smířeně, jako střídání ročních období. Když v 37 zůstala sama se třemi dospívajícími dětmi, vlastní dcerou a manželovými dvojčaty, naučila se žít hodně skromně. Zvládla to a děti dospěly, aniž by jim cokoliv chybělo. Od nikoho nic nepotřebovala. Ivan Hanák si dlouho myslel, že stačí postupně zvyšovat nabídku a Marie nakonec podepíše kupní smlouvu. Už skoupil snad půlku údolí pod její chalupou. Staré dřevěnice nechal strhnout a na jejich místě postavil nové a ty teď pronajímal. Tu její prý chce pro sebe. Je kouzelná, jiná, výjimečná. Vdechl by tomu místu nový život, vemlouval se. Vždyť jí chalupa padá na hlavu. A vůbec, Marie stejně už brzy bude muset odejít k dceři dolů do vsi. Samotná stará ženská nemůže žít v kopcích. K doktorovi daleko, na nákupy taky. Kolik zim tu ještě dokáže přečkat? Jenom divní lidi si libujou v samotě, řekl, když ho vyvedlo z míry její odmítnutí. Zkoušel se dokonce i spolčit s Valérií. Dcera připustila, že by měla raději peníze než dům a pozemky po předcích. Jistě, ráda vezme matku k sobě do domečku u hlavní silnice, pověděla mu prý. Už mockrát jí to nabízela, což nebyla pravda.